Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
I dag der skal vi faktisk tale om et alvorligt emne, men også et emne, som vi i hvert fald ifølge flere eksperter, blandt andet vores gæst, burde tale meget mere om og være bedre til at tale om. Emnet det er faktisk sorg. Og du, Per Bøge, velkommen til dig.
Ja, mange tak.
Du er områdeschef i Kræftens Bekæmpelse for det, der hedder omsorg.
Ja.
Og du har arbejdet i 25 år med børn og sorg.
Ja, ja, i Kræftens Bekæmpelses regi.
Ja.
Og inden det var jeg folkeskolelærer, og der skal jeg da hilse at sige, der var også nok at tage fat på.
Der var også nok at tage fat på.
Ja, bestemt. Ja. Men man kan sige, det var meget forskelligt, hvordan den enkelte lærer så synes, at rollen skulle være. Og mange synes desværre, at det var forældre. Det var privatlivets fred, og de var sat til at undervise og ikke andet.
Mm.
For mig at se, så siger jeg, at man kan ikke undervise, hvis ikke altså, der også er styr på følelserne. Så sidder man jo af alle andre steder hen, og så kan man ikke følge med, og så har vi sådan en rigtig dårlig skrue.
Mm. Og det vi altså skal tale om i dag, det er, hvordan vi som voksne hjælper børn med deres sorg, men også hvad der kendetegner den måde, børn har sorg på. Og vi taler jo altså om den alvorlige form for sorg, altså når man mister en forælder for eksempel, eller et nært familiemedlem, altså dødsfald i familien. Og jeg ved, Per, du sagde til mig, inden vi gik ind, så sagde du, at du vendte lige nogle af de kendte ordsprog om. Du sagde for eksempel, at man skal tale, før man tænker, når det handler om sorg, og du sagde også, at tale er guld, når det handler om sorg. Kunne du prøve at forklare det?
Ja, altså, det er ment på den måde, at den voksne ansvarlighed, at det er vi voksne, der er nødt til at have førertrøjen på, når vi ved, at børn har det svært, og livstruende sygdom og dødsfald i familien. Børn kommer ikke af sig selv til os. Men jeg vil også sige, at det er jo den sværeste, den tungeste opgave at tage på sig, uanset om man er forælder, om man er pårørende, eller man er lærer eller pædagog. Så det handler også om, at man kaster sig ud i det. Selvfølgelig at lære historien at kende, men at kaste sig ud i det. Også ligesom at kende, at det er faktisk mit ansvar, det her. Jeg skal ikke regne med, at barnet kommer til mig. Så derfor så synes jeg, at vi skal tviste først og fremmest i mundhæld, der hedder at tale af sølv og tavshed af guld.
Mm.
Fordi når vi spørger børnene, så siger de alle sammen, jamen det værste, jeg oplevede, da min far døde, da min mor blev syg, det var, at alle de voksne lod som ingenting og ikke turde spørge mig om noget. Tavsheden er grusom.
Og det er sådan, det føles for barnet. Altså det er, at alle omkring en lader som ingenting.
De siger selv, det er som at gå ind i en mur af tavshed.
Ja.
Er der flere børn, der har udtrykt det?
Der er min...
Voldsomt.
Ja.
Altså, det er jo sådan, at min ældste datter mistede sin mor, da hun var 2.
Mm.
Med en trafikulykke. Og hun kunne jo finde på at stå nede på posthuset og sige, min mor er død.
Ja. Mm.
Jeg tror, hele lokalområdet var med på den.
Ja.
Og folk var jo altid sådan... kiggede desperat på mig.
Ja.
Hvad skal jeg sige? Hvad gør jeg nu?
Mm.
Ja, lige præcis.
Og så svarede jeg som regel, altså der var ikke noget spørgsmål, det var med det her, folk sagde sådan noget, nå, men det...
Nå, for søren.
Ja, det var da også noget værre noget, eller hvad man nu, altså ja, jeg forstår godt, at det er overrumplen, ikke?
Jo.
Men hvad er egentlig det gode svar på, når et barn står der og siger, min mor er død?
Jamen, jeg vil sige, i vores fortravlede hverdag, og nu bliver jeg måske en lille smule filosofisk, men altså, så tror jeg egentlig, at rigtig mange børn har lært sig, at voksne har meget lidt tid til mig. Og det duer ikke at stille spørgsmål. Det er meget, meget bedre at sige noget, som de voksne sådan stusser lidt over eller reagerer på. Og det kan også være, altså i børnehaven, så kan et barn jo også pludselig finde på at stille sig op og spærre vejen og sige, tror du på Gud? og det er samme, det er det, din datter siger, ikke? Altså, min mor er død. Mm. Og så håber hun jo på, at der er nogen, der siger, nej, hold da op. Hvordan skete det? Fortæl om det.
Mm.
Den ene ting. Den anden
ting
er...
Men det vil jeg ikke være noget vejen med, vel?
Nej, tværtimod, men folk... Altså, jeg tror bare, at de fleste tænker, at sådan et udsagn, hvad skal jeg stille op med det?
Mm.
Men for hende er det jo egentlig en invitation til en dialog om det.
Men er det ikke også, Per, fordi at vi som voksne... Altså, når jeg sidder her og spejler mig... Jeg har ikke oplevet det på nært hold. Men jeg tror, jeg vil som voksen, der vil jeg føle... Jeg kan ikke løse det.
Mm.
Altså, men, det er jo vores rolle som voksne, det er, at vi vil godt løse det.
Ja,
og vi vil godt sige, jamen, det sker ikke igen, eller...
Mm.
Det er, altså, og det, at man ikke kan løse det, gør, at man så måske ikke rigtig ved, hvad skal man så sige? Ja. Så kan man jo bare bekræfte, ja, det er forfærdeligt. Ja.
Men problemet er jo her, at vi hele tiden snakker om, at man skal ligesom, altså hvis man åbner en samtale, skal man også lukke den igen.
Ja, præcis.
Men der er jo ikke nogen lukning på det her. Det er jo et livsvilkår, som barnet skal leve med resten af tiden. Mm. Og alle de input, barnet får i forhold til følelser, og i forhold til, hvordan det er, hvordan folk reagerer på sådan et udsagn, som min mor er død. Det er jo det, hun skal have med resten af livet. Det bygger hun jo også sin identitet på. For det er sådan. Hun er sgu anderledes. Undskyld, man må ikke bane i radioen.
Så du siger faktisk, at det var jo for dengang, der var posthus til, ikke? Mm. Altså, så kunne damen på posthuset faktisk bare have sagt, altså med alt fornuft i behold, sagt, hvordan skete det dog?
Ja. Yeah.
Men det, altså når man lige sidder og kigger på hinanden her, så virker det lidt som også grænseoverskridende at spørge om, måske for den voksne, ikke?
Jo, men det tror jeg, det er noget i vores kultur, at vi har glemt nogle af de der håndgreber, altså med at banke på hos naboen, når noget er svært og så videre, ikke? Altså, alle siger jo, altså alle, der har oplevet det her voksne, siger, men jeg kan jo se mig selv i spejlet, jeg ligner mig selv, og jeg gør de samme ting, som jeg plejer med, min mand død, min kone er død, mit barn er død. Og det betyder altså, at mit livsvilkår gør, at der er en masse mennesker, der pludselig kan kende mig mere. De flygter over på den anden side af fortovet. Jeg går ind i en mur af tavshed, når jeg møder folk osv. Der er næsten ingen, der tør spørge.
Mm. Vi taler altså om et tabu her.
Ja,
det må vi sige. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tænker nemlig, fordi det er jo så 20 år siden, det skete, det her. Mm. Med, hvor vi mistede moren til mit ældste barn. Og dengang var det jo stærkt tabuiseret på den måde, at jeg... Altså, vi talte lige om det, Per, at der var jo ikke nogen, der ligesom fra kommunen eller sådan fra børnehaven sagde, nå, hvad skal vi have en samtale om det her? Altså, det var sket, og så måtte jeg ligesom bare finde ud af det. Mm. Jeg tror, den eneste kontakt, jeg havde med de sociale myndigheder, eller med det offentlige, det var skattevæsenet, der ringede. Og...
Ja, nu var der sjusk. Og nu var
der sjusk, ikke? Altså, det var sådan noget, ikke? Altså, og når jeg sidder i dag og tænker på, hvor let det er at få en krisepsykolog... hvis man er på en arbejdsplads, hvor man har sådan en sundhedsordning, så får du en krisepsykolog, hvis du bliver skilt, ikke? Eller hvis du har været i et katastrofeområde, så står de klar i lufthavnen eller sådan noget. Ikke? Mm. Men her var der ingen, der dengang havde tænkt over, skulle vi gøre noget ved det her? Ja. Kan vi hjælpe på nogen måde?
Altså, jeg vil sige, altså jeg tror heller ikke, at krisepsykolog er vejen frem, når børn mister forældre. Der kan være nogle voldsomme katastrofer, hvor børn er involveret, hvor det kan give mening. Men de fleste børn har absolut ikke behov for at tale med en vildt fremmed fagprofessionel i den her samling. De har brug for at snakke med de voksne, der er omkring dem, som de er vant til at snakke med, som de stoler på, og som stiller op i alle mulige andre sammenhænge.
Men så tænker jeg også på, det er den ene side af sagen. Den anden var, at jeg måske også godt kunne have tænkt mig, at nogen ville sige til mig... Hvordan håndterer jeg det her i forhold til hende, for at sikre hende den bedst mulige opvækst med den sorg?
Ja. Og man kan sige, at der er selvfølgelig sket meget på de sidste 20 år her. Det er jo næsten 20 år siden, jeg startede det selv også. Ikke? Altså, jeg tror, at det, du beskriver nu, er måske også, at vi næsten var på en eller anden form for følelsesmæssigt nulpunkt. Altså, at ingen gjorde noget. Det tror jeg tænker nogle gange, hvordan pokker fik jeg lov til at komme i gang. Men jeg tror simpelthen bare, at det, at jeg sådan skrev en bog om det faktisk, og folkeskolen kunne bruge det, det satte en lavine i gang, som jo aldrig er stoppet igen. Jeg tror simpelthen bare, at vi havde fjernet os så langt fra alle de der gammeldags dyder, med at sige kondolere og blive på forsøg og spørge, hvordan går det, at alle de ritualer, der er omkring døden, også som var i gamle dage med, at de døde lå derhjemme osv. Altså, jeg tror ikke næsten, vi havde distanceret så meget fra det. Det er sådan lidt lommefilosofisk, men jeg tænker tit, jeg kan vide, om det egentlig ikke bare var det, der satte den der lavine i gang, at jeg og min daværende kollega Jes Stige, vi fik mulighed for at udvikle alle de her ting.
Mm. Og hvad er det for en lavine, bare lige for lytteren? Det er,
at
man begyndte at tale om død og sorg.
Nu kan man sige, at mine primære målgrupper er folkeskole, eller hele grundskolen og daginstitutioner og ungdomsuddannelserne. Og at bare det, at et enkelt undervisningsmateriale, det kunne sætte så ufattelig mange ting i gang, at man begyndte at overveje at lave handleplaner, sovehandleplaner på skoler, og det kunne vi jo også arbejde videre med. Og vi lavede materiale til de ældste elever lynhurtigt. Hvorfor er der ikke noget til mellemtrinnet? Hvorfor er der ikke noget til de yngste? Hvorfor er der ikke noget til børnehaverne? Hvorfor er der ikke noget til gymnasierne? Mm. vi har hele tiden været mødt nye behov. Hvorfor er der ingen børnebøger om det her? Og så synes vi også, at vi må til at undersøge sagerne osv. Så det er jo blevet til vildestat til et fuldtidsjob og meget mere.
Nå, men Per Bøge, som er altså områdeschef i Kræftens Bekæmpelse, har 25 års erfaring med at tale om døden med de pårørende og børn og den slags. Men jeg tænker på, kan vi, det her er et forældreprogram, kan vi spørge, hvordan har et barn det? Kan man sige generelt, hvordan et barn har det? Fordi jeg ved godt, der er flere faser, chok, bearbejdning, erkendelse og den slags. Men hvordan, bare for at starte et sted?
Ja, altså, men den, du lige var bare ind i, det er en gammeldags opfattelse af børns sorg med sådan fire faser, introduceret af Johan Kulberg og andre bragfolk for 30-40 år siden. Mm. I dag snakker man egentlig mere om, at børn pendulerer ud og ind af sorgen.
Aha.
Og det er sådan egentlig også altid været min holdning til det, at, at børn kan have blandt andet en enestående evne til at holde pauser fra sorgen. Og det er dybt nødvendigt, for det er jo det værste, de nogensinde har oplevet i deres liv. De kan simpelthen ikke magte at være i det hele tiden. Så de må også hele tiden gribe fat i noget, der er normalt. Altså ud at spille fodbold, eller spille computerspil, eller være sammen med veninderne, eller hvad pokker det er. Og så bliver der nogle perioder, hvor de pludselig hele tiden bliver mindet om, når ja, det er ikke som det plejer at være. Der er det vigtigt, at der er nogle voksne, der kan gribe.
Og hvordan håndterer man så det som voksen, når du siger det der med, at de pendulerer ud og ind? Fordi ja. Så vil man jo nogle gange tænke, om nu er de kommet over det.
Ja, det er rigtigt.
Nu spiller de fodbold og fungerer socialt i klassen, og der er venner med hjemme, og alt er godt. Vi snakker ikke om dødsfaldet, men alt er godt. Skal man så tage det op?
Ja, der skal man da. Ja. Altså, børns sorg er et voksent ansvar. Det er min holdning, og det taler lige ind i det, du nævnte. Du indledte med at sige, at tale er guld. For det er den voksne opgave. Det er også de perioder, hvor vi tænker, at det ser nu går det meget godt, nu skal jeg jo ikke gøre ham ked af det.
Ja, det er det.
Men barnet er jo så ked af det, som man kan blive. Jeg har ikke en fantasi til at forestille noget, når man er 10, 12, 14 år eller yngre også, at der er værre at miste sin far eller mor. Så det er en sorg, man bærer på konstant. Mange børn siger, at den er altid med som blind passager.
Mm.
Så man kan sige, hvis børnet i lang tid signalerer, at alt er okay, så kan man helt med rationale sige, nej, det er der altså ikke. Og så er det egentlig vores forbandede opgave at kratte lidt i det der, og stille de der spørgsmål, som siger, hvordan går det egentlig? Og jeg synes, jeg kan se, at du nogle gange hænger lidt med hovedet i de her de situationer. Altså også observere barnet og turde være empatisk og turde spørge ind. Og så kommer det andet der med, at vi også må tviste det med at tænke, før du taler. Det tror jeg, vi skal passe på med i de her samlinger, for så kommer vi aldrig til at tale, fordi det er så bravende svært.
Altså, ja, det der med, at man som voksen godt kan komme til at tænke så meget over, hvordan man på den helt rigtige måde, på det helt rigtige tidspunkt, med de helt rigtige ord, får åbnet op, og så får man, når man aldrig hen til at gøre det, fordi det bliver så kompliceret op i ens hoved.
Så derfor må vi tale, før vi tænker.
Så er det bedre at dumme sig, altså komme til at sige et eller andet fuldstændig åndssvagt.
Børnene siger stort set altid, at det værste, I voksne kan gøre, det er at tie stille. Altså, tavsheden er grusom.
Det er meget sjovt, fordi jeg oplever også, den dag i dag, jeg kan jo godt tale om min datters mors død. Altså, det er 20 år siden, jeg kan altså virkelig godt tale om det.
Mm.
Men hvis nogen spørger, sådan, fordi de måske tænker sådan, hvordan skete det? Eller hvis det bare lige kommer op, altså, så er det ligesom om, at de undskylder, at vi skal tale om det.
Ja.
Og det er egentlig meget, det er meget sjovt tilgang. Jeg har simpelthen fået en milliard undskyldninger for, at de ligesom kom til at spørge om, hvor er din datters mor?
Ja.
Altså,
ja.
Genkende i mig selv. Altså, at man tænker, ej, nu kommer jeg også til at åbne op for et eller andet.
Jamen, det er helt omvendt for mig. Ja. Det er faktisk irriterende for mig, at jeg skal forklare, eller sige, jamen, det gør ikke noget, du har spurgt.
Ja.
Jeg vil faktisk gerne tale om det. Ja. Den dag i dag.
Ja. Men det er jo et meget godt billede på det tabu, det trods alt stadig er, ikke? At vi vil helst sådan kunne gå udenom de der ting, eller vi er meget bange for folks reaktioner. Og det er der mange grunde til også, at vi kan måske også selv blive følelsesmæssigt overvældet af at høre din historie osv. Hvad nu, hvis jeg kommer til at fælde en tårer? Eller, men jeg tror desværre også mange, de tænker, altså, hvis jeg nu stiller alt for nærgående spørgsmål her, ej, så begynder han at snakke en time, det har slet ikke tid til. Altså,
det er rigtigt, man kan ikke bare lige lade hurtigt elevator til på den der.
Nej, lige præcis. Men jeg synes, hvis man spørger sig, altså, så skal det også, fordi man er rigtig interesseret, så fordi man faktisk gerne vil høre.
Ja, fordi det kræver jo så også, at man kan rumme det, altså som voksen. Ja. Og er det alle voksne, der er i stand til at gå ind i de der soverum med børnene?
Nej, absolut ikke. Altså, det plejer jeg også at sige til lærerne, altså at det, man kan sige, det mindste, man gør, det er i hvert fald, når man observerer noget, man er bekymret om, så handler man på sin bekymring. Det synes jeg altid er et godt udgangspunkt for os alle sammen, som hjælper. Hvis jeg er bekymret, så må jeg prøve at handle på det, og der er mit bedste råd, spørg. Men nogle gange kan man jo selv være i en situation, lærerpædagoger for eksempel er jo også en slags mennesker, som har et privatliv, der indimellem er rigtig, rigtig vanskeligt og meget sorgfyldt også.
Mm.
Og man kan så godt klare at være i skole og undervise, men man kan måske lige præcis ikke klare at snakke med Peter om hans døde mor. Men omvendt, fordi man selv er hudløs, kan man jo se, at han mistrives, og man kan måske også se, hvad det er, der især trigger, når han ikke har det godt.
Fordi man selv har en rem af huden.
Simpelthen.
Ja.
Og så kan man sige, jamen, jeg ved godt, jeg kan ikke snakke om det. Mm. Og så kan man sige, så er det jo en dødssynd ikke at gøre noget ved det. Men så må man jo forhåbentlig være så tryg i sit miljø, at man tør spørge andre og sige, vil du ikke hjælpe mig med det her? Eller, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det lige nu, fordi min mor er lige død. Men det er så vigtigt, at nogen snakker med ham, og jeg ved, at han også er glad for dig. Kunne du ikke prøve at snakke det med ham? Eller kunne vi gøre det sammen?
Mm.
Så det er lige så ansvarligt at sige fra, som at sige til, men jeg skal dele dulme og sige noget.
Ja, det er det, der er pointen. Altså, man skal faktisk gøre noget. Ja.
Skal handle på min bekymring.
Ja. Vi har faktisk en telefon igennem, og det er jo altså en arrangeret telefon. Vi har nemlig ringet sorgforsker Maj-Britt Guldin op. Hej, Maj-Britt.
Hej.
Hej, tak fordi du vil være med.
Det er mig, der takker.
Vi sidder her med Per Bøge, som jeg ved, du også kender.
Hej, Majbrit.
Hej, Per.
I Partners in Crime inden for sorg og børn.
Ja, vi er skumle.
Ja. Ej, I er ikke så skumle, tror jeg. Det håber jeg ikke i hvert fald. Majbrit, jeg ved, du har sagt, fordi der er jo faktisk udkommet en bog, der hedder Jeg vil gerne tale om min sorg, og der har du, der er du interviewet i den bog. Og der siger du, der siger du følgende, som jeg vil bede dig om at forklare eller uddybe. Du siger, og det er også noget, det Per snakker om, du skal være i sorgen med børnene, ikke tage noget væk fra dem.
Ja.
Hvad betyder det?
Og det er fuldstændig korrekt, at, at jeg tænker, at, at der ligger noget i det der med at kunne være i det. Jeg formoder, at det er noget af det, Per også har nævnt.
Ja.
Vi kan jo ikke, som voksne bliver vi jo ofte bekymrede for, hvordan vi får talt med børn om, om sorgen, og om vi får talt nok med dem om det. Og vi kan jo ikke tvangsfodre dem med informationer eller hive forskellige ting ud af dem. Men min oplevelse er gennem mange samtaler med børn, at hvis man sætter sig ned og lytter til dem og er sammen med dem om det, der fylder for dem, så vil de jo rigtig gerne tale om det og har stort behov for det, og de vil gerne have råd at tale med voksne om, hvad det er, de gennemgår, fordi de har behov for det.
Mm.
Men det kræver altså, at vi kan åbne op og lytte til, hvad det er, de sidder i, hvad deres oplevelse er.
Mm. Og hvad, måske kunne I begge to komme med nogle eksempler på, hvad det, hvad det er, børn siger til jer. Per har allerede snakket lidt om det her med, at ensomheden, altså at mange børn føler sig ensomme, fordi at folk, venner og andre voksne, ligesom prøver at undgå dem. Hvad er det for nogle ting, børnene fortæller dig? Fordi jeg skal lige sige, vi har jo ingen børn med i studiet i dag, og det har vi diskuteret, om vi skulle have, men vi er også blevet enige om, at det kan være svært lige med det her emne. Så jer, der taler med børnene, hvad er det, de fortæller dig, Majbrit?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg taler meget med børnene om, at de savner. Mm. Hvis de er en forælder, de har mistet. De savner deres mor eller far, som de ikke længere er sammen med. Og de aktiviteter, de lavede, eller den måde, de talte med mor eller far på, den tryghed, det gav. Det kan godt være, de kalder det det. Men det at være sammen med den forælder, det synes jeg også fylder meget i samtalerne. Og så i forlængelse af det savn, så vil de jo gerne tale med andre, eller finde nogen, som de kan være sammen med, om de aktiviteter eller samtaler, som ikke længere måske er i samme grad i hjemmet.
Ja, der taler du om.
Så savnet, det er jo ikke kun af den forældre, men nu bliver det også bredere, nemlig savnet af nogen at tale med, eller være sammen med, som forstår mig, ligesom min mor gjorde.
Ja, som kender mig lige så godt som min mor eller far. Ja,
det var. Jeg havde hånden op. Majbrit Guldin, du nævner altså de der sorggrupper. Der er nemlig den bog, som Christine også nævner, jeg vil gerne tale om en sorg. Et barn, der hedder Mathias, som var 13 år, da hans far døde af altså en form for muskelsvind. Og han nævner faktisk, hvor vigtig den her sorggruppe er. Og jeg kan også huske, at jeg så en udsendelse for nogle år siden på DR, hvor en ung journalist vendte tilbage til en sorggruppe, som hun har haft som barn. Okay. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der så det.
Nej, den har jeg ikke.
En føljeton, simpelthen.
Ja, Sofie.
Hvor det viste sig, hvor vigtig den sorggruppe var, var hun så tilbage og snakkede med dem om, hvordan gik det dem så nu, alle dem, der havde mistet på en eller anden måde deres forældre. Og det der sorggrupper, altså, nu har jeg måske selv kommet med svaret, de er simpelthen, altså, fordi for mig er det sådan lidt et nyt fænomen, er det ikke det? Det er det måske så ikke, fordi man kan sige, hun var jo tilbage at besøge en, men det er i hvert fald noget, man har mere fokus på nu, kan man sige det sådan? Nu spørger jeg dig, Majbrit.
Det er ikke et nyt fænomen, og faktisk er Per bedre til at lige svare på det her, fordi de har jo lavet sorggrupper i rigtig mange år.
Mm.
Men den kæmpe fordel ved sorggrupper, som du rører ved der, det er jo lige præcis det her med, at her sidder andre, der har prøvet noget af det samme, eller noget, der ligner. Så man får et samvær, som er umiddelbart, og hvor man kan genkende hinandens reaktioner. Så det bliver lidt lettere, et lettere udgangspunkt for at få nogle gode samtaler. Så normaliserer det jo det, man gennemgår, fordi man kan føle sig så forfærdeligt anderledes end de andre.
Og har børn, altså ja, det kan godt være, at man ikke kan sige noget generelt om det, men har man, bliver man længe i sådan en sorggruppe, eller er det også rigtig udmærket at forlade den på et tidspunkt og komme videre? Det er jo det, man tænker. Eller måske kommer til at sige til folk, der har mistet.
Per. Ja, tak. Jamen, altså, nu snakker du lidt smule religion næsten her, fordi der er faktisk flere måder at drive sorggrupper på.
Ja,
der er nogen, der synes, at man skal køre lukkede grupper, og man sådan har nogle ret fastlagte ting, man vil nå at snakke igennem hver gang. Og så er der de åbne grupper, som jeg vil nok indrømme, jeg synes måske er den rigtige vej frem, eller i hvert fald halvåbne grupper, altså hvor børnene kan være så længe, de synes, eller de voksne vurderer, at de har behov for at være, og så kan man så på den måde blive sluset ud. Men så er, så er det et løbende tilbud, der er altid mulighed for børn at komme i gruppen. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jo, sovegrupper håber jeg er kommet for at blive, men det har været et hårdt arbejde at få frivillige til at lave sovegrupper og etablere dem. Og vi hører så meget om, at sovegrupper er så fantastisk tilbud, og det er det, ja. For som Michael siger, at man får normaliseret sorgen, når man møder andre i samme situation, eller i hvert fald som kan fortælle de samme følelser, som kammeraterne ikke forstår.
Så man ikke føler sig allermag.
Og det er en lille bitte smule akavet at møde op der.
Det synes de fleste første gang, synes de, har de ikke meget lyst. Så tager man far og mor med til sådan en indskrivning og men når de har været der en gang, så siger de, at jeg vil gå her altid. Okay. Siger de næsten altid, uanset hvilken type sovegruppe det er. Men faktum er, at der er 220-30 sovegrupper i Danmark i dag. Og hvis vi siger, at der er 18.000 børn under 18 år, der lever uden en far eller mor i dag, jamen, så er det 10% af de børn højst sat, som går i en sovegruppe i dag. Så 90% af børnene er altså stadig overladt til, hvad ikke mindst lærer og pædagoger magter at hjælpe dem med. Men det er klart, at det er noget, vi sætter rigtig meget fokus på, og det vi har prøvet de seneste 5-6 år, det er at få kommunerne til at indse, at det er måske en rigtig god idé at lægge sovegrupper i skoler.
Mm.
For med den centralisering, man kører med skoler og laver store enheder i øjeblikket, så kan vi jo bare tage statistikken i hånden, så er der mere end belæg nok for at lave en sovegruppe eller to på eneste den skole.
Jeg kan i hvert fald sige, at man i den folkeskole med mine børn, der har de skilsmissegrupper.
Ja,
det er jo noget. Det er jo også en sorg.
Ja, du beskeder sige, at jeg også er med til at starte op. Men,
Jeg vil lige spørge dig, Maj-Britt, fordi du. Bare lige for at vende tilbage til det der citat, jeg læste op, som du har sagt. Hvad er det, man kan risikere at tage væk fra børnene? Altså du siger, man skal blive i sorgen med børnene, ikke tage noget væk fra dem. Hvad er det, man kan komme til at tage væk? Retten til at sørge, eller hvad?
Ja, eller jeg tror egentlig så, hvis jeg skal forklare det, så går det den vej rundt, at sorg gør ondt. Det er en psykisk smerte, som for langt de fleste er meget, meget pinefuld.
Mm.
Og vi har jo sådan en basal menneskelig reaktion i os, at når det gør ondt, så går vi væk. Og det er selvfølgelig en god idé, et langt stykke af vejen. Men sorg kan vi ikke tage væk. Fordi den person, der har mistet, vil jo opleve den her basale, naturlige reaktion på det.
Mm-hmm.
Så det handler ikke om at tage det væk. Det handler om at finde en måde at være i sorgen på. Og det leder barnet eller den unge efter. Hvordan kan jeg være med al den her psykiske smerte?
Mm-hmm.
Og hvis vi skal hjælpe dem med det, og det er der jo god grund til at give støtte til, hvis vi skal hjælpe dem med det, så skal vi jo selv kunne sætte os i den situation og holde ud og tale om det og mærke det. Og når barnet fortæller, og når et andet menneske fortæller os om deres smerte, så kommer vi selv i kontakt med psykisk smerte indeni. Vi kan mærke, hvad den anden er ked af, og vi er jo også selv ked af noget og kender til sorg osv. Så nu dumper jeg ned i en masse følelsesmæssig smerte ved at tale med det her barn. Og den naturlige reaktion er at tænke, hvordan får jeg det her væk? Og lige så, præcis den tanke er ikke det, der hjælper barnet.
Nej, så skal man sidde og græde med barnet? Er det det, du siger?
nej. Hvis man er hjælper, så er man jo et andet sted. Så lige nu er det jo ikke min sorg, men barnets sorg. Man skal holde ud og høre om det, og være i det, og turde spørge til det, uden at lade den her smerte, psykiske smerte, som jeg nu selv mærker, vælte mig omkuld, eller forvirre mig i situationen, eller nu har jeg lyst til at komme væk fra det her, eller hurtigst muligt tage det væk fra barnet, for det vil ikke lykkes for os. Så,
nej,
så
det kan man
være
ikke.
I det, nej, lige præcis, være i det, mærk det, spørge til det, og prøve at høre, hvad er det egentlig, der gør sig gældende for dig? Hvad er det, du savner? Hvad lavede du sammen med din mor, da hun var her? Hvad er det, du savner præcis ved din mor? Og så får man en snak om det, og barnet lærer langsomt her at være i de her følelser og være med dem.
Og hvis vi tager
derfor kræver det jo, at man kan holde ud og sidde og mærke de her følelser og er i sorgen sammen med dem.
Det gør det, ja.
Altså, der er statistik på det her. 14% oplever, at deres forældre er så kede af det, at de ikke kan tage sig af dem, og det er også derfor, vi selvfølgelig taler om, hvad kan klasselærerne og andre pårørende gøre. Men hvis man nu tager den hen til de forældre, som jo så måske heldigvis ikke er så kede af det, de ikke kan tage sig af deres børn, så ligger der jo et meget godt debatemne i det her med alder eller ej. Jeg læste engang Atle Dyregrovs bog Børn og Sorg, og synes også kunne huske, det er jo sådan en bibel inden for det her felt. Og du er jo også psykolog, ikke, Maj-Britt Guldin? Og der var jo det der med, at man skulle ikke nødvendigvis bygge det alder til barnet. Barnet måtte ligesom selv finde ud af, eller man kunne sammen med barnet finde ud af, hvordan gør vi det her, ikke? Og lige nu, så kan jeg nævne en anden bog, som har været meget populær inden for de sidste par år. Den udkom sidste år, skal jeg så sige, 2016. Min usynlige søn, kunsten at leve med sin døde, Asmund Kjær, som nærmest har turneret med, at man skal huske at bygge det alder. Han mistede sin søn til kræft. Og de har jo et alderstående, så vidt jeg kan forstå ud fra den bog, nærmest ikke så langt fra køkkenbordet. Så det er ligesom to retninger her, altså inden for de samme 20 år. Og nu bliver jeg lidt forvirret. Skal vi bygge et alder, eller skal vi ikke bygge et alder? Eller skal man ligesom, forstår du spørgsmålet, altså?
Snupper du den, Maja?
Jeg tror, jeg forstår det i hvert fald, så jeg gerne vil prøve at svare på det.
Ja.
Det er korrekt, at der har været den her diskussion, og også en masse forskning omkring, hvad er det så, der hjælper, når vi står i en stærk psykisk smerte, som sorg er. Hvad skal der til for, at vi lindrer det, og man lærer at leve med det, at man har mistet? Og der har det oprindeligt været sådan teoretisk og en masse forskning omkring, at vi skulle sige farvel og give slip, og at der skulle være sådan nogle endelige afslutninger i det. Og det har så ændret sig efterhånden, som vi forskningsmæssigt bliver klogere på, hvad hjælper egentlig. Og der, hvor vi er i dag, og forskningen viser os i dag, det er, at det at have en forbindelse eller en fastholdelse af den relation, der har været, vil være hjælpsomt. Så det er vel at bygge aldre.
Besøg gravstedet hyppigt, den slags, eller hvad?
Lige præcis. Det kan tage sig forskelligt ud, og her hvor jeg arbejder på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der gør vi ikke så meget i grupper, men i familiesamtaler. Og i de her familiesamtaler, der tager vi blandt andet op, hvordan kan I mindes? Hvilke ting skal der til? Hvilke aktiviteter kan I lave? Eller skal I have billeder hængende? Eller hvad er bedst for jer i jeres familie? Hvad passer til den måde, I sørger på?
Altså, hvis jeg må tale for, så synes jeg også, at man skal meget tage udgangspunkt i, hvad børnene selv siger, der er vigtigt for dem. Og som regel, så har de jo nogle ting, de forbinder med afdøde også, som er sindssygt vigtige for dem, og næsten sådan tabuiseret, og ingen må røre dem osv. Og det er jo vigtigt også at lade dem fortælle om, hvorfor de er det her. For de rummer jo en historie, hvor vi også kan hjælpe. Og jeg synes også, at i skolesamlingen er det også en rigtig god idé at lade børnene tage et par af fars eller mors ting med, hvis far og mor er død. Fordi når tingene bliver svære, så er det også rart at have nogle konkrete ting at tage frem og snakke med de voksne om. Det er et meget nemmere udgangspunkt for en samtale, end at vi skal sige, hvad tænker du på nu? Altså, så,
det er meget åbent spørgsmål.
Det er også meget konkret at have noget på væggen.
Ja.
Men nu, hvis man nu tager lidt ud i tiden, ikke? Nu har jeg jo selv prøvet det, det ved du ikke mig, Britt Guldin, men jeg har selv prøvet at miste, min datter mistede sin mor, da hun var 2. Og der kommer jo så et tidspunkt, hvor man så møder måske en anden. Og så er spørgsmålet, om det er en god idé at have mor hængende på væggen.
Ja.
Altså, forstår I?
Altså, det er en god idé.
For mor er jo mor.
Mor bliver altid mor. Børn siger, at jeg vil elske min døde mor, til jeg dør. Ja. Så længe vil hun være min mor. Det betyder ikke, at der kommer andre, jeg kan kalde mor, men hun er min rigtige mor.
Ja, så der skal vi altså respektere, eller den nye kæreste eller mand i forholdet vil skulle respektere, der er altså en lille alt, eller hvad man vil kalde det. Vi har billeder af mor, hist og pist. Det hører med til den her familie.
Altså, den dårligste start på et nyt parforhold, når der er sådan nogle omstændigheder ind i det, det er at fjerne alt det, der minder om mor eller far. For nu starter vi på en frisk og hensyn til den nye mor eller far, så gør vi ikke det her. Det er et kæmpemæssigt overgreb, og du drømmer ikke om, hvor meget ballade man får i sit liv, og hvor svært børnene har ved at acceptere den nye papmor og papfar, hvis vi gør det her. Som det er et kæmpe overgreb.
Ja, men jeg tror, jeg kan tale om det, fordi jeg tror, jeg kommer til at begå den fejl. Altså, at på en eller anden måde... Jo, der var billeder af moren, men jeg var inde på værelset og sådan noget. Altså, det blev ligesom... Det var virkelig svært. Jeg kan bare sige til, at det er svært at stå i.
Selvfølgelig er det det.
Men jeg tror også, at man... Altså, når jeg hører, jeg sidder og tale om det, så tænker jeg, at man... En naturlig reaktion som voksen er jo også på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Eller som den ansvarlige voksne, der kigger på det sørgende barn, det er også at sige...
Nå.
Ja,
nu må vi også videre.
Nu skal vi videre.
Ja.
Nu skal vi grine og lege og smile igen. Og nu skal du ikke hænge i fortiden. Altså, er det ikke rigtigt? Er det ikke en naturlig sådan menneske, eller er jeg et meget kynisk menneske, når jeg siger det?
Nej, jeg synes, det er fuldstændig korrekt, at der er... I sorg er der både en fortid og en fremtid, man skal tage hensyn til. Mm-hmm. Fortiden er vigtig, fordi den fortæller noget om, hvem vi er og hvad der har betydning for os. Og fremtiden er vigtig, fordi vi jo skal leve vores liv aktivt fremadrettet. Ikke? Mm. Men i sorgen gælder det altså om at få begge dele med, hvis det skal lykkes. Og det kan vi se sådan i vores forskning, at det ikke enten eller, det er simpelthen begge dele. Så hvordan er det, man får hævet fortiden godt med ind i fremtiden? Mm-hmm. Fordi det er på den måde, vi og især støtter vores børn og unge i at have en sammenhængende identitet. Eller at kunne sige noget om, hvem de er. Det kræver simpelthen, at de har en fornemmelse af, hvad er det for en forældre, jeg er. Jeg havde, som ikke er her længere, men som har betydning for, hvem jeg er i dag og så videre. Stor betydning for, at vi forstår os selv og vores egne reaktioner og så videre. Så derfor er den forælder, der ikke er her længere, meget vigtig at få med, og at der er fortællinger om vedkommende, man fortæller.
Jo, og man kan bare tilføje, at det er enig, men netop derfor så det er jo også et overgreb, hvis vi fjerner alle muligheder for at snakke om mor, fordi alt, der minder om hende, er fjernet. Mm. Hvem skal jeg så gå til? Hvem kan være historiefortæller, når jeg kigger mig i spejlet og synes, jeg ligner en ikke min mor? Mm. Og så skal vi have nogen til at fortælle mig, jo, det gør du, men det er nogle helt andre egenskaber, som du har fået og så videre, ikke? Det er i hvert fald, det gør det meget, meget svært for barnet, hvis vi rydder alt væk, der kan minde om.
Og bare lige for at blive altså i det dystre, altså det er jo et dystert emne, men bare lige for at skærpe det yderligere, hvad er så skaderne, hvis man simpelthen ikke får håndteret... Ja, det kunne jeg tænke nok. Ja. Hvis ikke man får håndteret sin sorg, altså nu sidder vi her og siger, hvordan skal man gøre det? Mm. Men vi er også enige om, at det kan være rigtig svært. Hvad så, hvis man ikke får gjort det ordentligt? Hvad sker der så med barnet, når det vokser op?
Det må jeg spørge psykologen om.
Ja, hvad siger du, Maj-Brit? Guldin, hvad er det værste, der så sker?
Ja, vi prøver jo forskningsmæssigt at finde ud af, hvad er de langvarige konsekvenser af det her med tabene for børn og unge. Og i første omgang bliver jeg nødt til at sige, at vi har ikke på nuværende tidspunkt gode nok, solide nok, store nok undersøgelser, der er systematiske og repræsentative, så vi fuldstændig har overblik over det her. Det mangler vi simpelthen i høj grad.
Hvad formoder du?
Vi har jo selvfølgelig mindre studier og masser af erfaringer osv. Vi deler konsekvenserne sådan ind i personlige konsekvenser og konsekvenser for det mentale helbred, og så også sociale eller uddannelsesmæssige konsekvenser. Og der er noget, der tyder på i nogle af de første undersøgelser, vi sådan har lavet, at alle parametre kan være påvirket her. Så der er ikke... afhængig af, hvor store problemerne er, eller hvor god hjælp eller støtte der har været, så kan problemerne være mere større eller mindre. Ikke?
Så det, du siger, hvis jeg lige skal oversætte dit meget forskeragtige svar, med al respekt, Maj-Brit, så altså, det kan betyde, at man får svært ved at fungere socialt. Altså, at man kan have svært ved at danne sociale relationer, at man ikke kan tage en uddannelse, eller hvad? Er det det, du siger?
Ja. jeg vil dele det sådan ind, at der vil altid være personlige konsekvenser af det her, langvarige konsekvenser. Vi vil altid være påvirket i vores personlighed, når der har været så betydningsfulde tab, som for eksempel en forælder. Ikke? Mm. Og det kan nemlig have betydning for sociale relationer, hvordan vi knytter os til andre, eller tør knytte os til andre, eller vores tidlig modenhed eller overansvarlighed, fordi jeg har skulle løfte en rolle i familien, som var lidt større end min alder, og alle de her ting. Mm. Så de personlige konsekvenser kan sådan set være mange, uden at det nødvendigvis står i vejen for, at personen kan fungere. Men så er der også nogle konsekvenser, som faktisk kan få stor betydning for funktionsniveauet. Altså om man er påvirket sådan følelsesmæssigt i en grad, hvor man går videre i livet med risiko for depressioner eller den her komplekse form for sorg, som man kan komme ind i, eller angst eller noget andet.
Ja, det skulle jeg nemlig lige til at spørge om, fordi jeg har læst også i bogen noget med, at der er noget, der hedder den komplicerede sorg. Og det undrede jeg mig lidt over, fordi som lægmand, eller hvad det hedder, almindelig menneske, så tænker man, jamen alt sorg er vel kompliceret. Hvordan kan noget sorg være mere kompliceret end noget andet? Men hvad betyder kompliceret sorg? Hvad er det for noget?
Kompliceret sorg er en sorgreaktion, som er sådan mere yderliggående end den normale sorg, hvis vi nu skiller mellem normal og kompliceret sorg. Mm. Så den komplicerede sorg ligger sådan yderst på skalaen. Den er mere intens, mere langvarig, har større konsekvenser for personen, og man altså funktionsniveauet er nedsat og så videre.
Så det altså det handler om måden man håndterer sorgen på, som kan være meget ekstrem, eller skal jeg forstå det sådan?
Ja, måden man håndterer sorgen på, eller at der har været andre store, svære ting samtidig, som gør, at vi har jo alle sammen et punkt, hvor vi
ikke kan mere.
Ja. Lige præcis. Mm. Eller der har ikke været støtte og opbakning nok, så får man en sværere gang i sorgen osv.
Per, hvad du sidder og nikker, at, fordi hvad, jeg ved også, du har nogle holdninger til den komplicerede sorg.
Ja,
det er,
generelt er jeg rigtig bekymret over, at man skal til at diagnostisere omkring det her. Altså, fordi for mig er sorg jo følelser, og følelser er enormt sådan individuelt betinget, og også meget betinget af, om man får hjælp eller ej. Mm. Og det, jeg skal ikke afvise, at der er noget om snakken, slet ikke når mig ved det med her. Men jeg er i hvert fald meget bekymret, når vi snakker børn i den her sammenhæng. Og jeg ved, at WHO nok næste år stikker retningslinjer ud for altså, en diagnosen kompliceret sorg. Og som det ser ud lige nu, er der absolut ikke stukket nogen som helst. Der skelner man ikke mellem, om man er 5 eller man er 95. Så snakker man om kompliceret sorg en bred kam. Og det er jeg dybt bekymret over. Så meget, så jeg faktisk sammen med en af mine medarbejdere har skrevet en kronik om det, der kommer i politikken.
Du synes simpelthen ikke, at man skal diagnostisere...
Fordi det er ikke en sygdom?
Nej, sorg er ikke en sygdom. Nej, men jeg vil da ikke afvise det. Hvis man kigger på ældre mennesker, der mister sin livspartner, så ser vi jo nogle gange, at de simpelthen ikke synes, at det er værd at leve mere, og man syner hen og så videre. Jeg synes bare, vi mangler at forske meget mere i det, før vi begynder at stikke diagnoser ud. Det er sådan min holdning til
Hvad tænker du, Maj-Brit? Tænker du, at det er... Er du på diagnoseholdet? Undskyld min popularisering af et alvorligt emne.
Ja, ja, plus at jeg vil være rigtig ked af at blive delt op på den måde, men vores forskning viser, at det her det er rigtig store undersøgelser. Vi kommer ikke uden om, at nogle mennesker har altså alvorlige, langvarige konsekvenser af at være i sorg, og også i en grad, hvor vi kan tale om det som mental lidelse, som nedsætter deres funktionsniveau. Jeg som forsker bliver nødt til at sige, når vi kan se, de er der, så bliver vi også nødt til at hjælpe dem. Og det er jo derfor, den her WHO-diagnose er sat op. Men jeg er fuldstændig enig med Per i bekymringen omkring de her ting med diagnosen, fordi nye diagnoser er altid problematiske omkring mentale lidelser. Vi har ikke nok erfaring med det. Vi ved ikke helt endnu, hvem der bliver diagnostiseret osv. Og så er der især det, som Per jo også er inde på, Vi har faktisk ikke forskning til at bakke op omkring, at det her skulle gælde børn og unge under 18 år, og derfor bliver vi nødt til at være yderst forsigtige eller hurtigt sørge for nogle gode forskningsprojekter, der fortæller os mere om, hvilke børn, der har brug for hjælp.
Ja, jamen tak for det, Maj-Britt Guldin.
Selv tak.
Jeg vil sige tak, fordi vi måtte ringe dig op, og held og lykke med dit vigtige arbejde.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Og Per Bøge, områdeschef i Kræftens Bekæmpelse, som er i studiet. Det var altså Maj-Britt Guldin, som var psykolog og sorgforsker. Og der var altså et kildende emne der. Altså, bestemt. Kompliceret sorg og leg, men måske skulle vi komme tilbage til den der bog, jeg vil gerne tale om min sorg, hvor, altså, Per Bøge, der er jo de her, altså, hvor vi kan blive helt konkret her hen mod slutningen af programmet og sige, jamen, hvordan er det nu, vi... Altså, der er jo også konkret råd. Det er jo et af de steder, hvor... Mm. Altså, en ting er forældrene. Det har vi vist også talt om nu. Hvad kan vi gøre, ikke? Mm. Men lærerne, skolen, sorggrupper, hvordan skal en lærer håndtere det? Ja. Og jeg synes, det er meget interessant. Jeg vil også gerne... Nu stiller jeg dobbeltlæssede spørgsmål. Det er jo... jeg ved, jeg er på grund af faglig fejl her, men jeg vil også gerne hen i... Bare lige planten hos dig. Hvad stiller man egentlig op, når... Altså, jeg har selv et eksempel fra mit liv med et kræftsygt barn i klassen. Hvor der skulle tage sådan en frygtelig masse hensyn, og døden blev pludselig meget nærværende i samtaler med børn på 9-10 år, der pludselig havde en kammerat i klassen, der skulle dø. Det er også noget. Det er også et andet aspekt. Hvad gør man her, ikke? Ja. Men altså, lærerne først og fremmest, der er jo nogle konkrete råd, ikke? Nu skal jeg lige se, hvor fanden de bliver af.
Der er masser af konkrete råd, men altså, hvis man kan tage sådan lidt fra oven af, så vil jeg sige, at, altså, jeg gentager det igen. Jamen, børns sorg, det er et voksent ansvar, og vi har altså formet samfundet sådan, at mandag til fredag, der er børn ikke sammen med far og mor.
Nej.
Der er de sammen med andre voksne, og meget ansvarlige, meget dygtige voksne, og der synes jeg bare, der har man altså også en særlig forpligtelse til at hjælpe de børn, der er i klemme her, og det er uanset om børnene selv er sygt, eller det er far eller mor osv. Man kan også sige på en anden måde, at børns dannelse er et voksent ansvar. Det er jo et meget sådan gennemtærsket begreb i de her år, men jeg elsker den formulering, der hedder, at dannelse, det er det, der bliver tilbage, når jeg har glemt, hvad jeg har lært.
Mm.
Det synes jeg passer rigtig godt på undervisningssamlingen. Altså, så man kan sige, forudsætningen for, at man kan holde ud at være i klassen, hvis far eller mor er syg eller er døde, at man kan lære noget, at man kan være sammen med sine kammerater, nogenlunde aldersvarende, det er, at man er set, hørt og forstået, med det problem, man har.
Men jeg spørger bare, fordi vi ved, der er mange lærere, der hører det her program. Det ved vi simpelthen. Mm-hmm. Altså, så derfor sidder der simpelthen nogle lærere og tænker, okay, hvad skal jeg gøre?
Jamen, det kommer nu, fordi så synes jeg, det er en forbandet pligt af lærerne at lære historien at kende.
Mm-hmm.
Det råd, jeg altid giver til lærerne, det er at sige, når I hører, at der er livstruende sygdom i familien, når far eller mor er død, jamen så synes jeg, det er jeres pligt at ringe hurtigst muligt og sige, vi har hørt det her, det er så forfærdeligt. Vi vil gerne være rigtig gode og ansvarlige lærere over for din søn eller din datter. Må vi ikke komme på besøg en af dagene?
Og det er ikke
og hvad siger lærerne, når du foreslår dem det?
Jeg kan høre, at de falder ned af stolen.
Ja, det gør jeg næsten også.
Det er næsten går for tæt på.
Og de siger, det kan vi ikke, og så videre. Siger, nej, men prøv nu lige at høre her. I ringer til mig, og det sker flere gange om ugen næsten. Altså, at jeg får opringer, at der kommer ind om det her i hvert fald. Mm. Og det hele handler om, at Peters mor lige er død. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Har du nogle gode råd? Og så siger jamen, hvad siger Peters mor eller Peters far til det her? Jamen, har vi da ikke ringet til endnu? Han skal da ikke, han skal da være der i skade, og det er sådan en del af vores kultur osv. Så siger jeg synes, at I er 3 dage for sent på den. Mm. Se nu for at ringe, for I kan overhovedet ikke tilrettelægge, hvad den gode hjælp er, hvis I ikke kender historien. Historien er i familien, som på et trylleslag, måske hvis det er en ulykke osv., er forvandlet fra noget meget trygt og til noget forfærdeligt skræmmende og mærkeligt og utrygt.
Og mener du også, at læreren skal underrette alle andre? Altså klassen og...
Ja, men det der er jo sådan en raket med flere trin, og nu handler det altså om at komme på besøg og få den snak, og barnet skal dele med at være til stede også.
Ja, okay. Det tager vi først, ja.
Ja, altså, og man kan sige, fordi så får man altså alle de informationer, man kan tilrettelægge, hvad den gode hjælp er, hvad skal vi snakke med børnene om, hvor meget information skal de øvrige forældre have, for det skal de, fordi det går del med hurtigt med rygter og så videre.
Ja, fordi børnene snakker jo derhjemme, så alle ved det jo.
Men først og fremmest for barnets skyld, for barnet skal også være tryg ved at komme i skole igen, ikke? Og pludselig på, hvad lærer er for nogle interessante og børnehavepædagoger, nogle meget interessante voksne. I børns optik er de født opvokset skal dø i skolen. Eller i, altså de
er 100%
syge. Ja, lærerne bor i skolen.
Jamen, vi er de første, der åbner om morgenen, og vi er de sidste, der går om aftenen. De tror, vi sover i skab. Jamen, så nu flytter vi os fra det, som er symboliseret på alt det, der stadig er normalt og frisk. Ikke? Nu flytter vi os derhen, hvor det hele pludselig er blevet så forfærdeligt. På den måde kan vi jo uden ord tilkendegive over for barnet, hvor bekymret vi er, og hvor gerne vi vil samarbejde. Barnet skal ikke sidde bundet til en stol og være artig og lytte. Barnet kan da ligge et eller andet sted og rode med legoklodser. De har 2,5 meter store ører. Jeg kan love jer, at de skal nok høre, hvad der bliver sagt.
Mm.
Jeg har endnu aldrig hørt nogen lærer sige til mig, at vi fik et nej. Jo, okay. Jo, det passer ikke. Jeg har enkelte gange hørt, det fik de første gang, og så siger de, hvad gør vi så? Siger, så skynd jeg ringe igen og sige, vi er faktisk rigtig ked, at du sagde nej. Håber vi, du har tænkt over det. Eller endnu bedre, når man får et nej, siger vi, jamen okay, det er også en svær situation for dig nu. Tænk lidt over det, så ringer vi tilbage igen om et par dage. Vi ringer tilbage. Vi skal aldrig nogensinde sige, så ring igen, når du skifter mening. Det er det samme som at sige til børn, du kan altid komme til mig, hvis du vil snakke.
Det gør de ikke.
Nej. Så det, vi kan, og det, vi får ud af det, det er virkelig, at Per Schultz Jørgensen, gammel formand for Børnerådet, sagde engang, at børn har krav på en voksen til hver hånd.
Mm. Men hvad var det, vi kaldte ham? Gandalf? Vi har lavet et helt program med ham.
Ja, men jeg læner mig tit op af ham og snarver, har også en dialog med ham.
Forstår
jeg
godt.
Og nu mangler der en hånd, ikke? Så det, jeg siger til landet, det er jer, der skal ind og være den anden hånd. Ikke sådan at forstå, at I skal være far eller mor, men I er nødt til at finde ud af, også, som du nævnte også, hvad mangler mor eller far til nu? Hvor kan jeg gå ind og gøre nogle af de ting med dig, eller gøre de ting for dig, som far eller mor måske mangler til, ikke?
Det er jo ikke alle lærere, der kan det der,
nej,
helt ærligt.
Det sagde jeg også for et stykke tid siden i det her program.
Nej, det kan de jo lære, vi ikke.
Heller ikke alle, der kan lære det.
Altså, fordi nogen, det handler meget om, hvad er dine egne private situationer også.
Ja. Og dit følelsesmæssige overskud.
Ja, og hvis du selv lige har mistet nogen, du holder af, eller du er midt i en skilsmisse, som smadrer dig, men du skal jo på arbejde, for ellers bliver du fyret, så er man nok ikke den rette. Altså, tænk, hvis samtalen bliver sådan, at nu skal vi to snakke sammen, og inden der går et minut, så begyndte jeg at fortælle min historie, fordi der var endelig en, der sad stille og lyttede. Mm. Det duer ikke. Altså, så det er på barnets præmisser, og derfor skal vi også, altså, som jeg siger, det er ansvarligt at sige, det er lige ansvarligt at sige fra, som man siger.
Ja, så er der vel en viseskoleinspektør eller en eller anden, der kan træde til.
Ja, det er der, ja. Og så kommer det andet, du spurgte om, nemlig med det der med, hvad så med de børn, der for eksempel oplever, at han livstruende syg kammerat i klassen gennem flere år, for kræft er en ondsindede ting på det område, det tager lang tid.
Ja.
Og det vil jeg bare sige, altså grundlæggende sige, jeg har aldrig mødt nogen børn, som har taget skade af det. Det har jeg altså ikke. De får en læring, de får en måske lidt tidligt en livsvisdom, eller hvad vi skal kalde det. De lærer nogle ting om det, som livet jo dælme er. At det eneste, vi ved, det er, at vi skal have fra, vi aner bare ikke, hvornår. Og alle de omkostninger, det har, det synes jeg altså en del af børns dannelse, det også får lov til at snakke om. Så selvfølgelig skal vi da også prøve at rumme et kræftsygt barn i klassen i de perioder, barnet kan være der osv. Men det kræver en masse voksen ansvarlighed også i forhold til retlægge at sige, det er flere år det her. Og det er, hvor det nogle gange går galt i skoler, tror jeg, hvis man har regnet med, at det er hurtigt overstået. Mm. Og så har man ikke flere virkemidler efter 3 måneder.
Okay, hvad med et eksempel, jeg har, hvor der var et, kan man sige, et meget stort hensyn til dette barn, fordi at sygdommen, det er jo leukemi, og så kan man jo ikke rigtig tåle og ligesom,
altså, blive udsat for bakterier
på nogen måde. Så derfor skulle vores andres børn, kan man sige, blive hjemme. Hvis vores børn var syge, så skulle vi blive hjemme med hensyn til det andet syge barn.
Mm.
Det gav mange private diskussioner rundt om i krogene, fordi det er jo rigtig svært. Altså,
ja.
Og det var også rigtig svært at snakke om.
Mm. Eller, ja, det havde nok været nemmere, hvis I havde kunne snakke åbent om det alle sammen. Så havde I nok fundet en eller anden måde at håndtere det.
Nu stiller det forbudte spørgsmål. Kan man forlange for meget som forældre til et eksempelvis kræftsyge børn, barn, leukemisygt barn, i forhold til, hvor meget en almindelig skole skal kunne rumme en klasse og de andre forældre og de andre børn? Det er fordi, det er her, det er kilden jo.
Jamen, jeg vælger det kilden. I sidste ende, altså, hvis du nogensinde har set et barn, der har kræft, så synes jeg ikke, så er man jo ikke i tvivl om, at de forældre vil jo gøre alt for, at deres barn får muligvis en god sidste tid, eller for at barnet overlever. Men det er et arbejde, som er så hamrende hårdt som forældre, så vi slet ikke kan sætte os ind i det.
Mm.
Og det kræver mere end fuld tid af to voksne at klare det her, og der er egentlig ikke særlig mange støtteordninger til det. Så derfor så er det jo klart, at det, at barnet indimellem kan fastholde noget, der er normalitet, ved at for eksempel at komme i skole, om det så er bare 2 timer, og så må Brian blive hjemme, fordi han er snottet den her dag. Brian er som
det lille offer i forhold til det store offer.
Men altså,
han er bare snottet.
Men jeg synes, jeg vil sige, dialog for pokker. Ja. Vi er nødt til at snakke åben om det. Så må man næsten tage et forældremøde omkring det her. Men det bliver nødt til at komme vælter tabuerne ind igen. Kan vi snakke om det på et forældre?
Det er det, jeg mener. Altså, det er derfor, der bliver snakket om det krone, fordi hvad er rimeligt og ret at kræve?
Tager man til at sige det højt på et forældremøde?
Det. Jo, men noget af det, jeg bliver kaldt mest ud til i øjeblikket på skolen, det er sådan set at facilitere forældremøder, når et barn er død. Fordi så puha, hvad skal vi nu håndtere det her? Eller når vi får at vide, at barnet skal dø snart og sådan noget, ikke? Altså, men det tror jeg ikke, jeg havde behøvet at være med til, hvis man havde måske, altså fra starten af sat sig ned til rettelagt, hvordan vil vi helst håndtere det her?
Det kan være, at man faktisk skulle på skoleskemaet have, altså vi havde jo kristendomskundskab, det ved jeg ikke, om det findes mere efterhånden, men, men
det gør det.
Men med døden, simpelthen tale mere om døden. Er der nogen af jer, der har prøvet, at nogen skulle dø, eller nogen, der har I mistet jeres bedsteforældre? Altså jeg kan ikke huske sådan noget fra min folkeskole. Jeg tror, altså...
Det er jo lærerafhængigt igen, ikke? Altså, ja, det er simpelthen... Man synes, man kan rumme det eller ej.
Ja. Men har børn lyst til at snakke om det, hvis det ikke er relevant eller aktuelt?
Ikke, jeg lover dig. Vi kan ikke sige, at I dag skal snakke om døden. Det kan de blive meget skuffet over, ikke? Men lad os da snige det ind en gang imellem. Snakke om følelser.
Ja, snakke om følelser, og det er det, du siger.
Bare start med at snakke om at være glad. Mm. Og der er gået 2 minutter, så er en siger, jeg gider ikke snakke om glad, for jeg er slet ikke glad i dag. Mm. Og hvis vi så går, så siger nå, jamen hvad? Nej, nu skal du høre, for det er, min kat, den blev kørt over i forgårs, og jeg tænker på den hele tiden, jeg græder om natten, så løber den første tog ned ad kinden. Mm. Og så kan I se, hele klassen, det forandrer sig pludselig. Der er en skrå finger, for de har alle sammen nogle oplevelser om det at være ked af det, men der er jo aldrig nogen voksne, der giver rum til at snakke om det. Og så de lærer, der siger, at da vi åbnede for det, det var næsten umuligt at stoppe igen, men hold det op, nogle snakker vi fik. Og pointen er også med de kræftramte børn og børn, der oplever det her med forældre, at lærerne generelt siger, at vi har faktisk fået en bedre klasse af at kunne være åbne om det her, og snakke om det her på børnenes præmisser, javel, og styret af ansvarlige voksne.
Mm. Men det kræver noget uddannelse af de voksne, gør det ikke det, Pierre?
Jo.
Eller hvad? Eller er det sådan nogle helt almindelige bag... Altså er det sådan noget, vi alle sammen bør kunne?
Altså et eller andet sted vil jeg sige gennem lærerpædagoger, at det er jo deres spidskompetence, det er for delen at snakke med børn.
Ja.
Og høre alle børn og rumme alle børn. Jeg ved godt, at inklusion også er et fyr i den sammenhæng. Så det, selvfølgelig skal man det, men det kræver forberedelse af delen, og det er jo det, vi prøver at tilbyde hele tiden med undervisningsmaterialer, støtter og råd og vejledning, alt det vi kan.
Det er derfor, det er også interessant ud fra bogen, at der er 37%, der føler, at deres klasselærer ikke har været god til at tale med dem. Ja. Det er jo ret mange, altså klasselærer, der simpelthen ikke har værktøj.
Nej, men det er jo også frygtelig pres at lægge på en enkelt person. Ja. Det burde være teamet omkring klassen, der så det er sådan, der arbejder man jo alle steder nu, ikke? Det burde være teamet, der så retlag, hvordan gør vi, hvem er bedst rustet til det? Og hvis klasselæreren bliver konfronteret med nogle ting, som vedkommende ikke kan svare på, så synes jeg, sig åbent, det ved jeg sørme ikke, hvad jeg skal svare på. Må jeg ikke tænke lidt over det, eller må jeg lige snakke med min kollega om det? Jeg skal nok komme tilbage, længe de andre kommer tilbage. Ikke? Altså erkende, at det er så svært. Mm. At jeg er ikke alvidende heller på det her område. Eller allerbedst, vende den om og sige til barnet, hvad synes du selv?
Mm.
Altså, fordi der var jeg tilbage til, at du sagde, at din datter sagde, at min mor er død.
Ja.
Altså fordi det tit også rummer det der. Jeg har nogle ting, jeg gerne vil fortælle, men voksne har ikke så meget tid, så hvis nu siger et eller andet vildt her, så får jeg tid til at snakke. Så det er faktisk en rigtig god idé at sige, hvad synes du selv? Nu skal du høre.
Mm.
Og når børn er store nok til at stille spørgsmål, så er de delt med os store nok til at få det voksne svar. Ikke? Men jeg synes stadig, og så meget vil det også sige, at vi skal huske på, at vi er voksne. Altså, der er en grund til, at vi er voksne og 2 ører i en mund. At vi skal turde høre, hvad børnene siger, og vi skal stille spørgsmål, så vi kommer videre ind i den der skov, hvor det er svært.
Mm.
Og så er de pludselig ved børnene ikke mere.
Men skal vi ikke også, skal vi ikke også have dem ud af skoven?
Jamen, altså... Det er det, jeg siger. Så er det nok, fordi det skal de nok selv. De skal nok selv sige til, når det er nok.
De skal nok tage en pause, hvor de er ude at lege.
Ja, nu gider jeg ikke mere.
Det kan vi være sikre på som voksne.
Ja, hvis ikke vi sådan, du ved, kræver, nu, du sidder, når vi skal denne, og vi har 10 minutter. Nej, men altså, på børnenes præmisser, nu er det nok for i dag.
Ja.
Og hvis barnet så ikke selv kommer om et par dage, så er det min forbandede opgave at kratte lidt i det at være den ansvarlige voksne, den irriterende voksne, der siger, jeg synes, vi skal snakke lidt mere, for det var så godt.
Ja. Du lytter altså til Forældre Intra med Per Bøge, som er områdeschef i Kræftens Bekæmpelse, og vi taler om børn og sorg, og der er, altså, er det dig, der har sagt, at man ikke må sige, jeg lover dig, at det aldrig sker igen?
Eller er det
noget fra bogen?
Det er fra bogen, men jeg er fuldstændig enig. Det eneste, vi ikke ved noget om, det er, hvornår vi skal herfra. Ikke?
Mm.
Og det er bare ikke sådan, vi lever. Vi lever som om, at det kan ikke passe dødsprocenten af 100. Det kan ikke ramme mig.
Så skal man leve, Per.
Men herre Gud, altså, børn kan da ikke åbne for fjernsyn, hvis de har 20 kanaler, så er der død og ulykke på 4 af dem.
Mm.
Så det nytter ikke noget, at vi lader som om, at det fiser lige igennem dem, og det tænker de
over. Men Per, behøver vi vade rundt i det? Altså.
Jamen altså, jeg plejer at sige, hvad børn ikke ved, får de ondt af, ikke?
Jo.
Altså børn kan tåle utrolig meget, men de kan ikke tåle at sætte uden for fællesskabet for pokker. Mm. Det gælder lige præcis de her ting.
Mm.
Så det er vi voksne, der er pindød og nødt til at tage det op, fordi vi bliver tæppebumpet med det hele tiden. Okay?
Og er der så nogle ting, altså nogle, apropos det der, jeg lover dig, at det aldrig sker igen. Altså er der nogle andre sådan no-go's? Altså nu, fordi nu bliver vi jo enige om her, at det handler simpelthen om at tale.
Tale er guld.
Tale, og hellere tal før du tænker og alt det der. Men, men kan vi ikke også nogle gange som voksne sige noget virkelig tungt?
Misforstået hensyn, den slags,
Jo, men husk på, hvad børnene siger. Altså, tavsheden er det værste.
Ja.
Alle de børn, der sidder i den suppedag, så prøvede de at sige, at det værste er, at voksne ikke taler. Hvorfor tror du, at 37% af børnene siger, at min klasselærer kunne ikke snakke med mig?
Mm.
Det er fordi, de ville så gerne have, der blev snakket. Men, ja. men det er også voksne, der skal tage føretrøjen på.
Så derfor er det faktisk også bedre at sige noget rigtig tumpet, end ikke at sige noget som helst.
Børnene skal sgu nok reagere på det.
Ja. Mm. Ja. Nå, men tiden er ved at forsvinde.
Det lyder meget makaber, når du siger det på den måde. Ja. Vi har alle sammen et timeglas, og ja,
jamen, det er det.
Sandet render ud. Ja, det er fuldstændig
rigtigt. Og tak for alt, og lev vel, og søvtøs.
Ja. Men det man vel kan tage med, altså, fordi det er jo et kæmpe emne, og vi kan jo anbefale at læse den, der jeg vil gerne tale om min sorg. Men der findes også andet litteratur, og vi kan jo konkludere, at det har ændret sig i løbet af de sidste 20 år. Vi er faktisk ved at få hul på tabuet, og det er vel også det, vi selvfølgelig også gør med det her program. Ja. Men det kan du da ikke bekræftende til, ikke?
Jo, det kan jeg, men jeg vil sige, at altså, nu er jeg jo en gammel dreng, men altså, jeg bliver ikke arbejdsløs, fordi der kommer hele tiden nye generationer til, som også skal have det lært, og som også gerne vil gøre de her ting og gøre dem ordentligt osv. Så jeg håber også, der er andre, der tager ordene af, jeg ikke kan mere.
Tak fordi du ville komme, Per, og tale med os. Det var hyggeligt, trods det alvorlige emne. Ja. Næste uge, der skal vi tale med kulturministeren på Ungdommens Folkemøde.
Det er rigtigt.
Ja, og medier.
Ja, unge, og hvad skal de stille op med alt det
hvad vil de unge
misbrug
have?
Og brug af medier? Jamen det er, og der er selve kulturministeren, ja. Næste lørdag kl. 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.